În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiților, iată-ne ajungi la Duminica 6 după Rusalii, la vindecarea zlăbănogului din Capernaum. Dar ca să știți că puterea are Fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis zlăbănogului: scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta. Matei 9:6. Fraților, predica de astăzi este despre minuni. Și este inspirată din Chiriacodromionul Augustinian a Mitropolitului Augustin de Florina. Și acesta ne vorbește despre minuni și o să vedeți ce ne spune Mitropolitul. Ce este o minune? O minune este suprimarea pentru moment a legilor fizice care sunt în vigoare în mod constant în univers. Dar legile fizice sunt în mâna lui Dumnezeu și ele sunt creațiile lui. Cel care le-a pus în vigoare, același din nou, atunci când dorește, poate fără nicio greutate, să le suprime și să facă o minune. Pentru că pentru Dumnezeu nu există minuni grele și ușoare. Pentru El toate sunt ușoare, așa cum a spus Arhanghelul Gabriel Preasfintei în ziua Bunei Vestiri, căci la Dumnezeu nimic nu este cu neputință. Luca 1:37. În Evanghelia de astăzi avem parte de o minune. Este vindecat un slăbănog. Și, așa cum am mai spus, vindecarea trupească este legată de iertarea păcatelor, de curățarea sufletului. Fiindcă ne îmbolnăvim, datorită îmbolnăvirii sufletului, fraților. Este însă adevărat că toate minunile ce cad imediat sub imperiul simțurilor fac o impresie și provoacă o mai mare uimire. Astfel de minuni de obicei sunt cele care au legătură cu creația materială și cu trupul omului. Deci pe om îl impresionează aceste minuni de vindecare a trupului. Acestea sunt considerate de oameni cele mai mari și mai minunate. Însă, să nu uităm că sufletul este superior materiei. Și dacă sufletul este deasupra trupului, atunci și minunile care se fac în suflet și în duh sunt mai importante decât cele care se fac în creația materială și în organismul trupesc al omului. Superioară vindecării trupului este vindecarea sufletului prin iertarea păcatelor. Asta se întâmplă astăzi, în Evanghelia de astăzi cu slăbănogul. Îi sunt iertate păcatele și este vindecat și sufletește și trupește. Însă noi, oamenii, punem mare preț pe minunile acestea făcute în materie, în trup, nesocotind minunile cele mari, care sunt superioare acestor lucruri trupești, da? Minunile care se fac cu sufletul, cu iertarea păcatelor. Și spune în predicile sale Mitropolitul că oamenii judecă de multe ori lucrurile cu propriile lor criterii, consideră mai mari cele care sunt mai mici și consideră mici și lipsite de importanță cele care într-adevăr sunt mai mari și mai minunate. Vedeți? Fiindcă suntem oameni trupești, fiindcă nu suntem oameni duhovnicești, nu apreciem și nu simțim minunile care se fac în sufletele noastre. Și cum bine știți, în Evanghelia de astăzi a fost acuzat Mântuitorul că fulește, spunând că îi se iartă păcatele. Avea putere Fiul omului, avea putere Fiul lui Dumnezeu să dea iertare păcatelor. Însă este socotit de cărturarii prezenți acolo că hulește, adică aceștia îl mustră spunându-i că este mai mare ca părintele lor Avraam. Cine are sensibilitate duhovnicească înțelege ce înseamnă cuvântul pe care l-a rostit Hristos: ți se iartă păcatele tale. Matei 9:2. Cu tremurător cuvânt. Cine poate să-l spună? Cine poate să ridice munții păcatelor care apasă sufletul și să le libereze pe om? Doar Dumnezeu. Deci, doar Dumnezeu poate să spună: iertate sunt păcatele, și mai poate să spună cineva. Spune Mitropolitul Augustin că acela care mai poate să spună acest lucru este omul căruia însuși Dumnezeu a dat această putere, și acela este preotul. Dar pentru că acest cuvânt ți se iartă păcatele presupune o lucrare duhovnicească care se întâmplă în mod nevăzut în suflet și nu se vede din exterior cu ochii trupești, cărturarii l-au considerat ca pe un cuvânt ușor. Vedeți cu ce măsuri omenești măsurăm noi oamenii? Minunile în limbajul Sfintei Scripturi se mai numesc și puteri. Și minuni și semne se numesc puteri pentru că în realizarea lor lucrează puterea lui Dumnezeu. Se numesc minuni pentru că sunt fenomene neobișnuite care scapă legilor naturii și se numesc semne pentru că arată prezența și lucrarea lui Dumnezeu. Minuni mari sau mici, trupești sau sufletești, toate arată că există un Dumnezeu adevărat, care își face evidență prezența sa în orice. Dumnezeu n-a părăsit lumea, spune Mitropolita Augustin de Florina. Adevăratele minuni poartă toate pecetea lui Dumnezeu și unde lucrează Dumnezeu, fiecare lucrarea sa este minunată. Nici o lucrare dumnezească nu putem să spunem că este neimportantă și că nu este minunată. De aceea, în general, să evităm să clasificăm minunile lui Dumnezeu în mari și mici. Pentru că și cele care pentru Domnul sunt mici, pentru noi sunt mari, și iarăși cele pentru care noi, cu starea noastră duhovnicească, pruncească, le considerăm mici, pentru Domnul sunt mari. Să dăm întotdeauna prioritate sufletului și Duhului. Și să înțelegem, fraților, că nu există minuni mari și mici, ușoare și grele, puternice și neputincioase, pentru cel care are cu el puterea lui Hristos. Pentru că și cele cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu. Luca 18:27. Vedeți? Încă o dată, în această pericopă, Hristos își arată marea sa dragoste, marea sa iubire pentru neamul omenesc, făcând o covârșitoare minune asupra slăbănogului și arătându-ne că nu se poate tămăduire trupească fără tămăduire sufletească, adică fără iertarea păcatelor. Cam atât pentru prima parte a predicii. În a doua parte, fraților, mi-am propus să vorbesc despre un subiect care am simțit eu că trebuie clarificat. Și nu vreau să mustru pe nimeni, nu vreau să răspund la vreo provocare, ci o fac strict pentru poporul care din slăbiciune sufletească s-a smintit și care n-a înțeles de plin această problemă a ereziei visarioniste, a problemei visarioniste care s-a iscat în poporul ortodox. Și vă asigur că fac aceasta cu binecuvântarea duhovnicului meu și cu sfatul părintelui Xenofont Horga și cu acordul părintelui Sava Lavriotul. Fraților, așa cum am mai spus și o mai spun încă o dată, sub masca ereziei se ascunde schisma. Mare înșelare! Să fim atenți! Așa cum am afirmat mai demult, așa cum am afirmat și la sinaxele de la Romano-Nișcani și Sâmbăta de Sus de anul acesta, problema visarionistă este o pretinsă, o falsă problemă de erezie și vom justifica în mod ortodox această afirmație. Nu punem la îndoială faptul că părintele Visarion Iugulescu a avut o serie de erezii și de înșelări. Erezii de care ne-am lepădat în diverse ocazii prin semnarea unor mărturisiri de credință în acest sens. Dar această problemă de erezie nu se aplică în cazul nostru, nici la noi, nici la fiii noștri duhovnicești, întrucât am mai spus-o, fiii noștri duhovnicești nu mai fac parte din această mișcare din 2016, n-au făcut din părintele Visarion niciodată un idol, da? Și nu i-au împărtășit învățăturile altora. Și ulterior, într-o multitudine de ocazii, acești fii duhovnicești ai noștri au fost cercetați. Le-a fost cercetată gândirea și nu poate fi categorisită drept problemă de erezie. Așadar, unii părinți, considerând că trebuie să semneze și rudele acestor oameni, care au făcut parte din mișcarea visarionistă, rudele, nefăcând parte din mișcarea visarionistă, da, s-au îngrădit de noi, de curând, prin întreruperea comuniunii liturgice cu noi. Îngrădirea de erezie, fraților, conform canonului 15.1.2 Constantinopol, spune clar că trebuie să te îngrădești de acel credincios sau cleric care în mod public, cu capul descoperit, a rostit erezii. În cazul de față nu există nicio dovadă că acești oameni ar fi spus erezii în mod public. Atunci îngrădirea de noi are vreun temei patristic? S-au îngrădit de noi preoți și credincioși numai pe baza unor bănuieli de erezie, ale unuia sau ale altuia. Este voie să bănuim pe cineva fără temei? Oare bănuiala nu este un păcat grav? Sau acuzele aduse acestor oameni de 8 luni de zile în continuu? Putem acuza cu ușurință pe oricine de orice? Ne lăsăm pradă bănuielilor? Suntem ortodoxi dacă facem aceasta? Aceasta este ortodoxie? Întrebăm și noi. E ortopraxie acest lucru? S-au creat liste cu rudele acestora. În ce calitate au fost create aceste liste? Și în ce calitate au fost validate? Și cu ce drept au fost validate aceste liste? Cine le validează a fi reale? Și cine le validează că exprimă realitatea acestei liste? Așa pot și eu să fac o listă cum că acela sau aceea dintr-un oraș, din Cluj 3, din Timișoara 5, din Craiova 8, sunt eretici. Și să-i pun să semneze. Cu ce drept fac eu lucrul acesta? În ce calitate? Unde sunt dovezile ereziei lor? Să nu mai punem că acuzele au fost aduse de la sute de kilometri distanță, fără ca aceștia care acuză să se deplaseze și să facă vreun efort de a discuta cu oamenii acuzați de erezie. Niciun efort, fraților. Și peste toate, aproape nimeni, cu unele excepții, nu a luat atitudine împotriva acestor nedreptăți. Acuzațiile durează de circa 8 luni de zile. Cei care au făcut parte din mișcarea visarionistă au semnat cel puțin 3 mărturisiri de credință, prin care s-au lepădat de ereziile părintelui Visarion. Prima a fost la sinaxa de la Roman Onișcan, una după sinaxă, inspirată din Molitvelnic, și una a părintelui Sava Lavriotul. Apoi au urmat rudele acestor oameni pe ce temei și ce liste mai urmează? Este ortodox să obligi niște oameni să semneze fără să ai dovezi ale ereziei lor? Este ortodox să acuzi și să bănuiești? Sau să consider că dacă rudele acestor oameni, unele dintre ele, au refuzat, e ortodox să-i consideri eretici? Adică să reduci ortodoxia lor la semnarea sau nu a unei lepădări de credință? Dar faptul că noi le-am cercetat gândirea cu martori, fraților, cu martori dintre preoți îngrădiți, nu este de ajuns? Este ortodox să-i forțăm să semneze numai pe baza unor bănuieli nefondate și pe deasupra să ne îngrădim de ei? E tot la fel de nefondat acest lucru. Acestea în condițiile în care s-a tras cutunul în acești oameni de 8 luni de zile. Nimeni nu ia în calcul umilința lor, zminteala lor colosală. Le este frică acestor oameni și e firesc ca aceste nume ale lor să nu apară pe cine știe ce site, așa cum s-a întâmplat în trecut, fără ca nimeni să-i întrebe ceva. Au fost marginalizați acești fii duhovnicești ai noștri, oprimați, făcuți în toate felurile, pe o prezumție nefondată de erezie. Și acum urmează lista cu rudele și în continuu nemulțumiri, ba că semnătura aia nu e în regulă, ba că altceva. Numai minciuni. Și pe nimeni nu interesează starea acestor oameni și mulți aruncă cu pietre, ba chiar cu săgeți otrăvite. Și toate acestea pentru o pretinsă problemă de erezie care nu a existat niciodată, dar niciodată, în cazul fiilor noștri duhovnicești. Dacă acum un an erau intenții bune din partea acestor părinți și mireni, foarte simplu se rezolva această problemă din fașă, prin discuții. Însă s-au postat pe internet tot felul de mizerii cu privire la noi și la acești oameni și nimeni nu s-a deplasat să-i cerceteze. În schimb, acuzăm pe baza unor bănuieli, a unor liste, iar noi, duhovnicilor, suntem aruncați pur și simplu la gunoi și părerile noastre nu mai contează. Am fost acuzați că am organizat sinaxe mincinoase. Vai, vai, vai! Câtă zdroabă și cât efort am depus într-un singur scop, să spunem adevărul și să fie unitate între părinți și unitate cu poporul. Dar ne vom vedea la judecată. Hristos va arăta. De ce părinții atonici fraților nu cer de la noi în continuare liste? De ce nu cer semnături? De ce categorisesc comportamentul acesta de prigonire și obligarea acestor fii ai noștri duhovnicești să semneze drept inchizitorial? Așa l-au categorisit părinții atoniți. Inchizitorial, nu ortodox. Fiindcă au înțeles părinții atoniți că acești fii ai noștri sunt nevinovați și nu sunt eretici. În ultima discuție cu părintele Sava, părintele Sava ne-a spus că în predica de astăzi să afirmăm public că este în comuniune cu noi, căci acești oameni nu sunt eretici și că să urmăm deciziile sinaxei de la Făgăraș, de la Sâmbăta Făgăraș, da? Fiindcă aceste decizii au fost ortodoxe. Nu e de ajuns că au semnat cei care odinioară au făcut parte din mișcare de 3 ori, fără să fie eretici? Nu-i de ajuns? Acum trebuie să forțăm și rudele. Și dacă nu semnează, cine poate să-i categorisească drept eretici? Cine poate să meargă cu așa ceva în fața lui Hristos? Aveți curaj? Chiar în condițiile în care n-au semnat săracii, aveți curaj să-i categorisiți drept eretici? Noi, duhovnicii lor, ne-am făcut datoria. I-am convins pe unii dintre rudele lor să o facă și au făcut-o, iar pe cei care din cauza smintelilor nu au făcut-o, specific clar din cauza smintelilor, aceștia au fost cercetați cu vârf și îndesat. Rezultatul? Nici o problemă de erezie vicarionistă la fiii noștri duhovnicești. În aceste condiții spunem răspicat, este ultima oară când mai abordăm această falsă problemă. Considerăm subiectul rezolvat și încheiat. Alte demersuri în acest sens nu vor mai fi făcute în acest moment. Din acest moment, am făcut maxim tot ce era omenește posibil pentru clarificarea situației către popor. Dumnezeu ne este martor. Suntem foarte triști să vedem că nu există nicio reacție fermă a părinților ortodoxi față de aceste nedreptăți și acuze care ni se aduc de circa 8 luni nouă duhovnicilor și acestor fii duhovnicești ai noștri. Cu excepția părinților atoniți care ne susțin și au comuniune cu noi. Ne doare nepăsarea unora care lovesc și acuză, fără să intre în profunzimea lucrurilor, fără să cerceteze situația cu discernământ. Ne doare lipsa de dragoste a acuzatorilor, care nu mai contenesc să creeze o imensă zminteală și o uriașă tulburare. Fraților, am vorbit pentru popor, am simțit în sufletul meu că trebuie să clarific pentru ultima oară aceste lucruri pentru poporul care din slăbiciune sufletească s-a smintit. Îi îndemnăm pe aceștia slabi care s-au smintit să se roage lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să le descopere adevărul și să acționeze cu discernământ. Întreruperea comuniunii bisericești cu noi și cu fiii noștri duhovnicești acuzați de erezie, numai pe baza unor bănuieli, înseamnă schismă. Înseamnă sfâșierea cămășii lui Hristos. O asemenea îngrădire calcă în picioare canonul 15.1.2 Constantinopolul, în virtutea căruia noi ne-am îngrădit de eretici ecumeniști. Bănuiala de erezie fără a fi făcută cu capul descoperit, adică public, și fără a-i cerceta, este un păcat foarte grav în fața lui Dumnezeu. Toate eforturile noastre au fost făcute pentru unitatea în adevăr și nu puteam face mai mult în acest sens. Dumnezeu nu este martor că spunem adevărul și numai adevărul. Cei care se îndoiesc de noi să se roage lui Hristos și Hristos va arăta, dar să se roage și să aibă discernământ în tratarea acestei probleme. Nu poți condiționa participarea la slujbe a credincioșilor numai pe baza semnării unor mărturii de credință. Nu reduci ortodoxia cuiva la așa ceva. Fraților, diavolul, în vremea aceasta plină de înșelări, ne pune în față false probleme. false probleme, ca aceasta, cu care să ne pierdem timpul. Iar adevăratele probleme le pierdem din atenție, cum ar fi rebotezarea, da? Rebotezarea celor botezați prin stropire sau prin turnare la ecumenism. Aceasta rebotezare este o încălcare gravă a canonelor. Vai câtă viclenie drăcească în această situație! Ce arhiconiadă! Și mulți nu văd pericolul, căci nu se roagă! Care este pericolul? Schisma! Schisma, fraților, care ne pândește și care ne pur și simplu ne întristează profund, ne sfâșie sufletele. Îi întrebăm încă o dată pe cei care au creat această falsă problemă. Chiar pot să meargă în fața lui Hristos cu aceste acuze la nesfârșit? Să stea puțin și să fugete. Chiar pot aceasta? Să se mai gândească? Să stea bine? Să stea cu frică și să ia aminte? Deciziile sinaxei de la sâmbăta de sus au fost ca duhovnicii să cerceteze exigent gândirea fiilor duhovnicești. Noi am făcut acest lucru. Decizia a fost de la Duhul Sfânt. Decizia aceasta a fost de la Duhul Sfânt. Și vor întreba unii, de unde știi, părinte, că a fost de la Duhul Sfânt? Păi, fraților, Hristos mi-a dat toate pârghiile, să deosebim ceva că este de la diavol sau este de la Dumnezeu. Toate pârghiile. Un mărturisitor din temnițele comuniste spunea așa, deținutul se roagă lui Dumnezeu și așteaptă semn. Semn pe care îl verifică dacă este ortodox sau nu. Așadar, îmi asum ceea ce spun acum și sunt sigur că toate hotărârile sinaxei de la Făgăraș, sâmbăta de sus, au fost ortodoxe și că n-a fost o sinaxă tâlcărească aceasta. De ce nu se respectă, fraților, hotărârile sinaxei de către toți părinții? Oare nu stăm noi împotriva Duhului Sfânt? Ignorând aceste hotărâri, cu care toți am fost de acord, fără nici cea mai mică excepție, fără nici cea mai mică excepție. Dar ulterior, de ce le încălcăm? Nu supărăm oare pe Dumnezeu? Nu numai că îl supărăm, îl mâniem foarte și ferească Sfântul să se aprindă mânia lui. Ferească Dumnezeu! Rugați-vă, frați creștini, care v-ați mintit și veți vedea adevărul. Căutați-l nu cu indiferență, ci cu implicare maximă, cu discernământ și cu profunzime, nu cu tratarea problemelor de la distanță. Fraților, și vom justifica și al doilea punct al sinaxei, sau nu știu dacă al doilea punct, acela cu privire la această problemă a rebotezării, da? Noi acolo, la sinaxa, am folosit cuvântul împlinire, completare, desăvârșirea botezului. Și am fost atacați, că nu este terminologie ortodoxă aceasta. Și vom justifica, da? Că am folosit o terminologie ortodoxă, care apare inclusiv în molitvelnice. Numai să citim, să ne punem la punct și după aia să acuzăm, sau măcar să ne rugăm lui Dumnezeu. Să vedeți ce spune extras din cartea Sfântul Dionisia Areopagitul opere... Să vedem ce spune Sfântul Cosma Etolianul referitor la acest subiect. Simțiți, preoți, se cade să aveți cristelnițe mari în bisericile voastre, ca pruncul întreg să fie cufundat în ele și el să nu rămână neudat nici măcar cât e ochiul unui purice, fiindcă pe acolo intră diavolul și de aceea copiii voștri sunt lunatici, demonizați, au spaime, ajung nenorociți, pentru că n-au fost botezați bine. Extras din cartea Viața și învățăturile cuviosului și sfințitului mucenic Cosma Etolianul, luminătorul Greciei și apostolul săracilor, editura de Isis Sibiu, 2001, pagina 109. Că n-au fost botezați bine, nu spune Sfântul că n-au fost botezați, ci n-au fost botezați bine. De asemenea, spunea Părintele Paisia Gheoritul că mulți dintre tinerii de astăzi sunt demonizați pentru că preoții nu i-au botezat prin afundare completă. Extras din cuvânt, din Sfântul Munte, omilia Arhimandritului Efrem, egumenul Mănăstirii Vatopedi din România, editura Reîntregirea, Arhiepiscopia de Alba Iulia, 2001. O să vă prezint acum, pe scurt, câteva argumente prin care se dovedește că această completare a botezului n-a fost născocită și că apare în Molitvenicul cel Mare tipărit în zilele părintelui nostru Iustin Pârvu, editura Credința Strămoșească, ediția a doua revăzută și corectată după Molitvenic, ediția 1834, 1896 și 1920, la pagina 55, în cazul botezului pe scurt. Scrie în felul următor. Se cuvine a ști că de va fi pruncul slab, precum s-a zis mai sus, și nu este preot, atunci să nu moară pruncul nebotezat, orice parte bărbătească ortodoxă, iar în lipsa acestora moașa sau altă femeie, luând apă, să-l boteze zicând, se botează robul Dumnezeu numele lui, da? În numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, amin, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Și mai departe spune, iar de va trăi pruncul după acest botez, trebuie să fie dus la preot ca să îi se plinească, să îi se plinească și mirungerea și toată rânduiala botezului după cuvință afară de afundări. Deci, se va face exact ce nu s-a făcut, da? Afară de afundări, nu se repetă afundările. Deci, cuvântul acesta să se plinească, să se împlinească, există. Este o terminologie ortodoxă, frate. De asemenea, botezul prin stropire poate fi acceptat în biserică ca valid. Da? Ca valid. Însă, să reținem, fraților, că botezul se face o singură dată în viață, nu se repetă. Îl răstignim pe Hristos a doua oară dacă facem acest lucru. Și ar trebui să facem ceea ce lipsește din taina Sfântului Botez. Să completăm botezul cu ceea ce nu s-a făcut, da? Și prin aceasta, vedeți dumneavoastră, demonstrăm că termenii aceștia uzitați la sinaxa de la Sâmbăta Făgăraș sunt ortodoxi. Termenul de împlinire, de completare, de desăvârșire a botezului. Fraților, pe finele predicii am două rugăminți. În primul rând, străduiți-vă să obțineți două lucruri, două daruri de la Dumnezeu. Darul smereniei, fără de care nu intrăm în împărăția lui Dumnezeu, și darul discernământului, al deosebirii duhurilor. Aceasta se face numai și numai prin multă rugăciune. Și tăindu-ne voia permanent și smerindu-ne permanent. Fraților, fără acest dar al deosebirii duhurilor, suntem pierduți. Dacă nu cercetăm duhurile, dacă nu cercetăm problemele cu profunzimea cerută de Dumnezeu, ne risipim. Și uitați-vă unde se ajunge. La schismă. La lucruri care nu mai contenesc. La lucruri care nu se mai opresc. Se face sminteală colosală. Se creează schismă, prăpastie între frați. În loc să ne străduim să fie unitate și lupta să o ducem cu îndârjire, ne pierdem în false probleme. Și nici măcar nu ne rugăm, nici măcar nu verificăm dacă aceste probleme sunt cu adevărat probleme de tratat la nesfârșit, așa. Noi considerăm că ne-am făcut datoria, din momentul de față nu mai facem nimic în acest sens, considerăm că am dat destule lămuriri, considerăm că și aceștia care au semnat aceste mărturisiri de credință au făcut-o nu că erau eretici, ci au făcut-o, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, m-am făcut tuturor toate, ca să arătăm oamenilor că suntem sinceri și să nu pierdem pe cei slabi care s-au smetit. Aceasta am avut de spus și de aici încolo o să mă aplec asupra sufletului 100% și o să îmi dedic timp prețios cu adevărat lucrurilor care contează și n-am să mai pierd o secundă dând lămuriri în acest sens. N-am făcut-o sub forma unui reproș, ci am făcut-o cu durere mare, cu durere pentru popor, și doresc poporului să se trezească la realitate, să cerceteze adevărul și să iasă din această înșelare. Dumnezeu știe câtă durere avem în suflet, Dumnezeu știe câte am pătimit și câte probabil vom mai pătimi. Dar toate o să le pătimim cu bucurie. Nu vrem să arătăm pe nimeni cu degetul, de aceea n-am dat nume în această predică, nu am dat adrese, nu am arătat pe nimeni cu degetul. Așteptăm ca lucrurile să intre pe făgașul normal, să se înțeleagă problema așa cum vrea Dumnezeu să se înțeleagă și îi așteptăm pe toți cu dragoste să fim ca înainte. Să fim ca înainte. Să ducem lupta, că suntem puțini. Și vedeți bine că ajungem și mai puțin dacă nu suntem atenți. Să mă iertați și pe mine mult păcătosul. Cei cărora le-am greșit, pe care i-am mintit cu ceva, să mă ierte. Și Domnul să vă întărească în lupta ce ne este pusă înainte și să aducem roade de pocăință, roade de îndreptare și să facem voia Domnului, să căutăm întâi și apoi să împlinim voia Domnului așa cum se cuvine, ca Domnul să ne dea răspuns bun la înfricoșata lui judecat. Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu al său har și asta iubire de oameni întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să mă iertați și pe mine păcătosul.